Bueno, moi boa noite a todos os que nos escoitades desde Radio Tui nesta noite do 21 de agosto, os que nos escoitaredes dentro dunha hora desde Radio Redondela, todas e todos os que nos escoitaredes en días sucesivos a través de Muga. Esta noite abrimos o noso tempo, que como sempre é un tempo de jazz. E hoxe, pois, un deses programas en que música e palabras, pero as palabras corais, as palabras dialogadas. Porque están con nos esta noite o mestre da guitarra, o músico norteamericano, Steve Brown. Steve, good night, good evening.
Hola.
Está tamén con nos Walter White, hola, trompetista, e con nos tamén Alberto Conde.
Hola, hola, que tal?
Muy ben. Vamos titular este programa 9 Years After Atlantic Bridge Again. Hai un tempo presentáramos este disco no que estaban estes artistas e agora, pois uns anos despois, volvemos con el. E, bueno, vamos dar conta do proxecto, vamos a escuitar alguma música de aquel disco, vamos a falar dunha nova grabación e vamos a falar de todas estas cousas cos nosos invitados. Bueno, eu empezaría por preguntarlle, por darvos aquí unha pequena semblanza, preguntaríalle, así un pouco por abrir boca, a Alberto, por que Atlantic Bridge outra vez 9 anos despois?
Bueno, isto xurdiu da celebración do 850 aniversario da Vila de Noia, e decidiron intentar pois reunir novamente a banda por mor da importancia que tivo a mesma banda e por o que celebran realmente eles. Creen que Atlantic Bridge, polo achegamento que ten o propio músico Quim García da banda, o baixista, que é un dos representantes musicais de Noia e máis o director do festival, apostaron firmemente con gran digamos capital humano e económico por este novo proxecto Atlantic Bridge.
En 2009 gravaran Atlantic Bridge Steve Brown, Alberto Conde, Walter White, Miguel Cabana, Quim García e Roberto Somoza. Grabarano en Ítaca, no estado de Nova York, nos Pyramid Sound Studios. O disco editas en 2009, está prenominado para os Grammy. En España distribúe o Caronte, ten un gran recoñecemento de crítica e dou lugar ademais a un monográfico de Tempo de Jazz naquel momento con Walter White, creo recordar, e con Alberto. Logo Walter volvera para presentar o seu disco Most Triumphant no Nadal do decembro do 14, e agora pois temos estes músicos aquí. Están na formación esta vez o gran Jorge Pardo, non está Somoza nos saxos, Quim García non nos acompaña esta noite, pero está no proxecto, e como acaba de contarvos Alberto, bueno, pois el foi un pouco quen propicia este novo encontro como director do Festival de Jazz de Noia, e está desde logo o impagable Miguel Cabana. Pero antes de seguir conversando con Steve Brown, con Walter White e con Alberto Conde, propoño vos eu, e espero que os músicos estén de acordo, en escuitar de aquel disco de 2009, Blues para Amar, unha composición de Quim García, que ao longo pues, de uns 5 minutos e cuarto así nos obsequia cun interesante traballo con solos de Steve Brown aquí presente, de Roberto Somoza hoxe ausente, de Walter White tamén aquí presente, e bueno, e en absentia rendimos homenaxe tamén un pouco a Quim García, compositor e en fin, músico que entra pues co último solo. Así que para entrar en materia nesta noite con todos vos, Blues para Amar.
Thank you.
Steve Brown, a quen oíamos solear ao principio do tema, naceu en Rockville Center en Nova York, pero criouse en Freeport. É un guitarrista, compositor, arranxador, sobre todo unha figura importante como educador de jazz. De feito, foi o director dos Jazz Studies do Ithaca College máis de 40 anos, 45, ata que se xubilou hai agora uns 10 anos. Visítanos estes días que a súa esposa Bárbara, a que tamén saludamos, sigue sendo un intérprete activo, compositor e arranxador que a menudo actúa co seu grupo Steve Brown Quartet. Hai un pouco, tomando un café, decíanos que en Ithaca non, que pagan moi mal os locais e que hai que moverse un pouco ao redor de Ithaca. Estamos con músico que tocou con xente como Jimmy Smith, con Paquito de Rivera, ou con Chuck Mangione, con Phil Woods ou con Ray Charles. Brown foi, e eu creo que moita desta música sí que chega en aquel momento a España con certa notoriedade, con National Jazz Ensemble, que dirixía o contrabaixista Chuck Israels. E ademais, eu espero que Alberto pode traducir, eu espero que non lle pareza mal. Para mí tamén é importante que sexe irmán de Ray Brown, non o contrabaixista do bebop, sino o trompetista e fliscornista que tivo en España certo predicamento con Full Faith and Credit, inda que ten realmente unha traxectoria máis longa. Os dous irmáns teñen incluso unha iniciativa discográfica que chaman, medio en broma, medio en serio, Brown Cats. Good night or good evening, Mr. Brown.
Hola, Luis.
You are an important figure, a very representative artist in American jazz. You are a perfect example of dedication to musical teaching, mainly. Teaching in jazz is quite different from teaching in classical music because the training is also quite different. Sometimes we can hear some people, even some critics, in any way, talking that are a contradiction between jazz in terms of creation and musical freedom, and jazz in terms of preservation, teaching, academic approach. My question to you tonight is... what is the real contribution to the academic system, the jazz programs and so on, to the vitality and creativity of this musical genre?
We emphasize improvisación, no? Mm-hmm. Es importante para tocar la música preciso, y leer y conoces armonía, uh-huh, armonía y melodía y en todo, pero es invented por la momento, uh-huh, momento, claro.
Creo que entendemos que está dicindo que para poder crear e para poder improvisar é necesaria unha base, un coñecemento dunha tradición e, por suposto, dunha serie de elementos técnicos como son pues, a melodía, o ritmo, a armonía, e isto é o que aporta esta formación. Personally, I think that you are, in a way, who came from, I think, Jimmy Raney or,
sí,
or Bucky Pizzarelli. Pizzarelli,
sí,
the father.
Lo conoces, Bucky.
Yeah. An intimate way to play guitar, but nowadays are in fashion in Spain and in Europe to many young musicians Kurt Roswinkel or Peter Bernstein. I think, with all the respect in the world, that they play in a simplified harmonically way, I think.
Well, Peter is one of my heroes.
Peter Bernstein is one of your heroes.
Es más joven de mío.
Sí.
Pero es un
is even younger than mine.
Sí. Pero es como se dice, role model for the younger generation.
Mm-hmm.
And me gusta mucho él. Yo escribo un arreglo de composición de Wes Montgomery.
De Wes Montgomery.
Con 4 on 6.
4 on 6.
Claro. Yo escribo este y Peter Bernstein graba,
yes, record
este composition in un disco. So and it's perfecto, it's muy bonita. So yo conoces Peter Bernstein un poquito. Fabuloso.
Eu preguntaba yo porque hai moitos músicos en Europa e en Galicia en particular que te fan, bueno, teñen como héroe a Peter Bernstein, a Kurt Rosenwinkel, que nunha escuita, digamos, inicial, como que se parecen á tendencia que pode encarnar Steve ou que ven de Jimmy Rainey. Son máis simples armónicamente, ou isto propoña lle unha miña pregunta, inda que non, el, bueno, non quixo entrar nesa dimensión, pero sí que decía que para el Peter Bernstein en particular é un héroe e que, como xa entendestes todos, e non é necesario que traduza, pois que grabou un arranxo del dun tema de Wes Montgomery, 6 on 4, e que o seu traballo foi perfecto. A third question, and more music. In the past, you have made some very positive statements about Galician jazz musicians.
Sí.
This is okay.
Sí.
We, the people who trust in our musicians, appreciate very much your opinion. Jazz, I think, is a world idiom.
Sí.
I wish you agree with me.
Sí.
But now I ask you, speaking in a general manner, what are the main differences? It's a topic, but it's very important for us. What are the main differences in style between American and European, particularly Spanish musicians?
Well, the Spanish musicians, especially in Galicia, are influenced by the local music that you grew up with, Gallego, music de Gallegos, and it's a combination de Gallego y Americano. Es un poquito diferente, pero es la música universal para mí.
Bueno, eu creo que entendía, despreguntaballe que, bueno, que el ten hai declaracións del recollidas en prensa que podes ver na internet alabando a calidade dos músicos galegos, en particular de Conde e dos seus colegas cos que ten tocado, ¿no? Eu preguntaballe, bueno, un tópico que algunha vez temos preguntado tamén e logo falaremos desto con Walter White, das diferencias entre os músicos europeos e os americanos, en particular os galegos. Sí. E di que, sobre todo, pois, que esa influencia, digamos, da música tradicional. Bueno, Mr. Brown, now and here in this studio, what is your choice between Essencia and Atlantic Bridge, like tracks from the first CD? What do you prefer?
Yo prefiero Essencia, pero es compositor mi amigo, bueno amigo, Alberto Conde.
Alberto Conde. Hai unha, sabedes que Esencia está tamén no traballo Una pequeña alegría en dúo de Steve Brown con o guitarrista argentino Guillermo Bazola. Esencia é un tema de Alberto Conde aquí presente, que está, me parece que con Maite Dono, creo que o tes en Andaina, non? Esencia.
Sí.
E está xa nun disco importante de Alberto, precisamente nesa tradición de encontro ca música tradicional, e agora imos escuitalo pois nunha versión, eu creo que magnífica, en ese Atlantic Bridge de hai 9 anos. Unha cadencia que fai como un obstinato e regalos obsequiosos en términos de solos de Steve Brown, de Walter White, de Alberto Somozano soprano e do propio Conde. Pois nada, por certo que Alberto Conde, que, bueno, foi, digamos, o promotor en aquel momento deste Atlantic Bridge, ou mellor agora King García impulsou máis o proxecto, pero que está moi comedido no Hay que andar buscando neste Atlantic Bridge para encontrar a Alberto desatado como virtuoso do piano, o cal non quere decir que non faga un traballo estupendo, e en concreto aquí me parece maravilloso o, en fin, o acompañamento armónico que fai o solo de Steve. Pero vamos, se vos parece, disfrutalo. Con todos vos, Atlantic Bridge, do seu disco de 2009, Esencia. Muy ben, bueno, moi interesante o que nos conta Steve. Vamos situar rapidamente o proxecto. Alberto, corríxeme se me equivoco. Entón, Quín García e ti había tempo que tiñades ganas de volver a xuntar a Atlantic Bridge. Quín, digamos, acabou de dar o empuxón como director do Festival de Noia con este 850 aniversario da Carta Puebla, e estuvestes grabando a semana pasada, o día 15, a pesar de ser festivo, vos grabando, e o 16 tamén grabando, no Coliseo Noela, para un disco. Que podemos esperar dese disco en canto a publicación, en canto...
En canto a publicación, ainda non sei. En canto a música, penso que un traballo moi global, con temas moi diferentes, máis global que o primeiro, musicalmente, máis variado. Penso, máis... Jorge Pardo aporta moita unha cualidade musical con tendencia ibérica e flamenca, sin perder a tradición do jazz, que Walter adapta perfectamente a súa trompeta. Steve en mí, o sea, e yo equilibramos en el acompañamiento sobre el trío base.
¿No? O sea que hay un predominio melódico do traballo de Jorge Pardo
e de
Walter White.
Sí. E tamén de Steve, non? But en solos,
sí, pero piano e guitarra son aí, claro, están, sí, a medio, pero, camiño entre a melodía, o ritmo, a armonía.
Pero a estética pegou un xiro entre o que era Galicia, Norteamérica, penso que agora é máis Norteamérica, España,
Península Ibérica e tal. Bueno, Jorge Pardo introduce un elemento ibérico ampliado, porque introduce unha conexión, o mellor, máis neta tamén co flamenco, con outro tipo de ritmos e de cousas e tal.
E con sonidos, toque da flauta de Jorge Pardo.
Flauta travesera, sí.
O saxo.
Sí, Steve, please.
Jorge Pardo é un hombre moi especial.
Moi especial.
Tu música é moi expresivo. Y con alma, con soul,
con
total
feeling,
total,
sí, claro, es una placer para escuchar él.
Bueno, creo que non hai que traducilo porque está facendo un esforzo por falar en español e creo que o fai magníficamente. Claro, diredes, por que non temos aquí a Quim? Por que non temos a Miguel Cabana? Por que non temos a Jorge Pardo? Porque hoxe día 21 e actuaron o 17 en Noia pola noite e actuaron o 18 no Vitruvia de Vigo, como xa tuvemos ocasión de anunciar nun programa anterior. Pero hoxe recollemos os americanos que están en compañía de Alberto Conde, pois preparándose para volver ao seu país, e foi cando puidemos, digamos, abrir este tempo. Hai unha clave que, se si entrades na internet, na páxina de Alberto e tal, é dicir, sempre estaba, hai como dúas claves no proxecto Atlantic Bridge, que este recollida as composicións dos propios músicos, é dicir, aquí non hai estándares, non hai tal, composicións dos propios músicos e ese carácter ibérico. Cando Alberto, ahora non vamos a entrar nesta dinámica, non? Pero cando Alberto Conde propicia aquel Atlantic Bridge de 2009, eu entendo que está tamén mandando unha mensaxe, non? Que é dicir, o noso jazz está moi conectado coas raíces americanas, e entón vou gravalo con grandes músicos americanos e vou gravalo en América, por si alguén dubidaba de que nos fóramos capaces de tender unha ponte sobre o Atlántico. Bueno, como isto xa quedou aclarado hai 9 anos, probablemente agora pues, se amplía esa base ibérica a través deste traballo de Jorge Pardo. E para darlle cancha a Walter White, que o temos aquí calado, yo me vencendo o sono, propoño vos, eu agora tomo a decisión de que escoitemos precisamente o tema que daba título a aquel LP, Atlantic Bridge, que xa hai aí un encontro coa música tradicional, porque a composición é de Walter White e de Xosé Manuel Budiño, o gaiteiro, e de feito, inda que está interpretado cunha armonía jazzística moi luminosa, hai unha cadencia tradicional de fondo que recoñeceredes. Así que, amigos, imos escoitar do voso traballo de hai 9 anos, From Your Work 9 Years Ago, A Composition of You, Walter, with Xosé Manuel Budiño, Atlantic Bridge, who is homonymous to the disc. Así que con todos vos, este Atlantic Bridge, longo para paladear.
Thank you.
Bueno, Steve, Alberto, tedes que perdonarme. Steve, you must... I present you my apologies because... Okay. ¿Por qué? Porque ahora la próxima música que escucharemos no será de Atlantic Bridge, será The Most Triumphant, de un trabajo discográfico de Walter que él regaló a esta emisora. He gifted 5 years ago his disc to this station. Hmm? Today is not the day you are most triumphant, but you has a disc called Most Triumphant.
Miles Brown on bass.
Miles Brown on bass. Miles Brown is son of you. En este disco Most Triumphant que White nos regalara hace unos años está Gary Schunk, no piano, Gary Schunk. Está Miles Brown, no contrabaixo, que é fillo de Steve Brown e que supoño que non se chama Miles por casualidade, e está un magnífico músico como é Sean Dobbins na batería. Ben, Walter, tell us about these 2 days recording in Galicia with Jorge Pardo, Conde, King. How happened in this experience now?
It was very good. We recorded 11 temas in 2 días and many hours, mucho horas, and I'm very tired. But it's going to be great. Great record, great. I think so, yes. Mm-hmm. And we have 2 compositions of mine, 2 compositions of Steve. 2 from Alberto and 3 from Keen. And everyone played very well. Mm-hmm. And I'm looking forward to helping with the mix, and hopefully we'll have the record ready soon. But... It's very great new music and very much in the style of Atlantic Bridge. We have kind of created a sound especial for the group, and the new compositions are very reflective of that. And with the new addition of Jose Pardo, uh-huh. his blend is very good with us, and it makes the group even more special. It raises the energy level of the group, I think. And so it was very, very, very difficult, very, but very sometimes frustrating. And we go, rah, 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 you know,
it's a little challenge.
We get emotional, but everything, the end result is going to be great. Mm-hmm. Great. And I'm very, very happy to be here to record the second record with Atlantic Bridge. Yes.
Bueno, penso que todos o entendedes. Alberto, corríxeme se me equivoco. El di que están conseguindo darlle un son especial e particular a Atlantic Bridge como proxecto, como grupo. No jazz ter un son propio é unha clave fundamental que te distingue, e xa vedes que a mentalidade é unha mentalidade profesional. É dicir, 11 temas, 2 días, acaba de decir que se curra. Agora escuitaredes a Walter, que é un virtuoso do seu instrumento, e sin embargo está dicindo que era un desafío, que había que traballar, que costou sacalo adiante, que son moitas horas e que está fatigado. O sea que non hai nada gratis nesto, sí, di Alberto.
É que conseguimos ampliar Atlantic Bridge.
Facelo máis grande.
Facelo máis grande sin perder a esencia de Atlantic Bridge.
Do proxecto.
O sea, ampliar a propia esencia do proxecto. É o que quería decir él.
A question for you, for both of you. This music, in an European, Spanish, or Galician point of view, this music is very interesting. There's a blend between the American way of playing and sincerely, from an American point of view. Is interesting this music? Are a public or a critic interested in this kind of music in the other side of the Atlantic?
I think so. I think, you know, internationally, music, jazz especially, has always been a combination of music from different places, from Africa and from Europe. And so when we absorb even other music into it, flamenco, Munera, the different music, it just keeps growing. The jazz kind of absorbs all music, and so it becomes something else, you know.
For example, La Scala Frigio.
El modo frigio, sí.
Muy común aquí.
Muy común.
Pero no es común en Estados Unidos. No. Pero es una experiencia más
muy interesante
para ellos aquí.
¿Sí? Claro. Quiere decir que para ellos, como músicos americanos, es una experiencia muy interesante tocar música sobre base frigia, sobre modalidad
frigia.
Pero poco, que non é habitual.
Que non é habitual en Estados Unidos.
Pero eles teñen esa capacidade de adaptación. Bueno, é que é dunha excelencia absoluta. Poder escuitar a Walter tocando Frigion, All Styles, e a Steve igualmente. Porque son músicos del mundo. Internacional.
Walter
concepto abierto.
Walter insistía en ese enriquecimento da música bebendo de moitos sitios. O jazz nace como música mestiza, e un crítico español nun libro magnífico de siglo XXI hai moitos anos, Jorge Sanz, decía que o jazz era omnívoro, que tiña capacidade de dixerir moitas cousas. Walter citaba a Muiñeira e tal. Bueno, por poñer un contrapunto, porque Atlantic Bridge, agora xa estamos ansiosos do novo Atlantic Bridge, e xa que temos, porque intentamos buscar unha pequena alegría, but I was no, for me was impossible to find a copy of Una Pequena Alegría to play tonight. But we have the gift of Walter, and we are putting. For you, it's an old item, but for us, it's very nice to hear Most Triumphant, un tema que, por cierto, está basado en las armonías de Bamboleo.
Bamboleo, sí, sí, sí.
Sí, sí. Bamboleo. O sea que
sí.
Podedes
E flat minor 7 to E flat minor 6. Bum, bum, bing, gong, gong. That's the sound, man.
Así que si
we played 5 years ago.
Yeah, yeah, sí.
Yeah, here.
Yeah.
Así que vamos a escuchar este Most Triumphant que baixo todas as apariencias está basado na progresión armónica de Bamboleo. Él explicaba cales eran as notas e as tonalidades. Con todos vos, Walter White, con Gary Skunk no piano, Miles Brown no contrabaixo e Sin Dobbins na batería. Thank you. Bueno, pues en razón de todo esto que me decís, es un tema que compusiera Steve Brown rendindo homenaxe a Noya naquel primeiro Atlantic Bridge. Noya, a vila naqueles estuveron reunidos grabando o 15-16, esta segunda entrega do proxecto, na que a formación é a mesma, e o único, como bien desoindo, é que en vez de Roberto Somoza está Jorge Pardo, ampliando, digamos, esas sonoridades, esas raíces ibéricas. Noya que viu tamén unha actuación magnífica deste sexteto, pois o venres pasado. E xa sin máis, pois este tema de Steve Brown grabado polo Atlantic Bridge do noso primeiro disco, Noya. Outras veces podemos pedirle aos nosos invitados que volvan a semana que ven. Esta vez non, porque Steve Brown estará de regreso en Ítaca, Nova York, unha terra bonita, tomando un café. Antes el definía como unha especie de gurgulla cultural, e a súa esposa Bárbara mostrábame unha contorna que para un galego pues, debe ser maravillosa, porque é un país cheo de chuvia, de caeiras, do toxa, pero multiplicadas por 20 e tal. Walter White tamén volve a Estados Unidos, tamén volve a Ítaca, inda que ele de Detroit, unha cidade da que eran tamén pues, Tommy Flanagan, os irmáns Heath, es decir, Terry Pollard,
Elvin Jones, Hank Jones,
Elvin Jones,
Betty Carter,
Thad Jones. Bueno,
Kenny Burrell.
Ron Carter.
Ron Carter. Sí, sí.
Marcus Belgrave.
Walter White, no?
Walter White.
I think that Walter White is from Detroit. Yeah. Yes. Okay.
That's right. Breaking Good, man.
Bueno, pues unha cidade tamén importante na historia desta música. E Alberto Conde volve a Vigo, que é unha maneira de estar no mundo e unha maneira de estar en Galicia con estes múltiples proxectos, nalgún no que teño a honra de colaborar con él.
¿Una cosa más?
Sí, Steve.
Me gusta mucho España.
Muy bien.
Mucho. Y la gente, ¿sí? Uh-huh. Es fantástico aquí. Gracias.
Bueno, Steve.
Ya, muchas gracias.
Ok, bueno, pues gracias a todos vos también por los regalos da vosa música. E tamén que saibades que moitos apreciamos, é dicir, hai unha América tópica, pero hai unha América que fixo cousas importantes pola civilización e pola cultura. E unha das máis significativas, tal vez xunto co cine e cousas na literatura, ou ca arquitectura ou tal, pero vamos, o jazz é un regalo que América lle fixo á cultura do mundo. E como esta é unha música de encontro, pois nos despedimos cun músico que abriu un festival, creo que de Detroit, hai un par de anos, a dúo, hai uns anos abriu a dúo, precisamente con Walter White, o que nos sirve de santo sinal, que é Nicholas Payton, do seu traballo Gumbo Nouveau, que ten xa 20 anos, é de 1998, 1998, work of Nicholas Payton.
Mm.
Your mates in opening a festival a few years ago, no?
I've known Nick for many years, and all the way back to 1991,
uh-huh.
when we did the Louis Armstrong International mm-hmm. Trumpet Competition, mm-hmm. and there was 20 finalists that played, including myself, Joe Magnarelli, Nicholas Payton, Greg Gisbert, Diego Roccola.
Bueno, ya veis que
Diego, all these guys.
Diego Urcola, Nicholas Payton, Walter White, bueno, ya veis, so la segunda división del género.
But I just saw, we played a festival in Detroit. He played a couple years ago. He played some of his new music that he had written for Big Band. So mm-hmm. he came to the Detroit Jazz Festival and mm-hmm. we played. And yeah, he's very outspoken about the fact that jazz is really a black music and that, you know, it's really not meant for the white people. So, you know, he says a lot of controversial things.
But you are Walter White.
I am, you know.
Known from Walking Dead, but...
Breaking Bad.
Breaking Bad. But Breaking Bad.
But, you know, the creator of Breaking Bad, Vince Gilligan, mm-hmm. went to my high school. And he's 3 years younger than me. So I am the real Walter White.
The real Walter White. Non sei se entendestes todo o que aquí se falou, pero tuvo bastante gracia e ten que ver ca coincidencia do nome de Walter ca do protagonista desta serie Breaking Bad. Bueno, xa sin máis.
Did I give you my record Breaking Good? My big band one? Did I give it to you?
No.
I'll send it to you later.
Bueno, que nos envía, acabamos de gañarnos un disco que nos enviarán. Bueno, moi ben. Xa non temos tempo para máis porque deben ser pois as 11 da noite e agora empezarán a oír en Radio Redondela. Despedimos este tempo. Thank you, Walter. Thank you, Steve.
Gracias,
Alberto.
Thank you, Luis. Thank you.
E xa, sin máis, pois este chisco de ollo, este contrasinal para chegar e para decir adeus. Este repenicar de tambor. Cando volvades a escoitalo será ou porque estades na rede ou porque estades nunha remisión ou porque volve a ser martes. E volve a zoar no aire este programa que cociña Ana Prieto esta tempada, que dirixe Luis Cuntín e que esta noite contou como invitados de excepción con Alberto Conde, o mestre Steve Brown e Walter White. Máis nada, así fixemos, así fixestes. E van 799 veces este tempo compartido. Este tempo de jazz.